Tokatu altzaizue, sekulan bat bat bi larrialdi telefonara deitu behar izatea. Hala bada, pentsatzen dugu, bueno, nerbioi eutxi, arazoa zein den azaldu, helbidea eman eta ambulantzia edo beharrezko laguntza ahalik eta azkarren iritsiko zitzaizuela, baina pentsatu alduzu inoiz, baserri edo landagunean dauden etxeen kasuan, gauzak zenbat zaildu litezken, gertaliteke ambulantziak edo suhiltzaileak nora joan behar duten oso argi ez izatea, eta noski, larrialdi kasuetan denborak urrea balio izaten du, nahi urreagan.
Bai, eta injustu ere arazoak ekidin eta eraikin horiek denak ondo identifikatuta izateko, dirulaguntza deialdia irekidu Nafarroako gobernuak. Udalak mapak egitera animatu nahi dituzte. Lan horretan ari diren udalerrietako bat Ituren da. Mikel Belarra da Iturengo idezkaria.
Mikel Belarra, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Edarkita polit esnatuko zen Ituren gaur ere, ezta?
Bai, ederra, bai.
Ederra dago. Aizu, ari alda zuen itxura hartzen edo zuen mapa?
Bueno, lanetan hasi gera. Hasierako lanagia egin ditugu, baserriak zeintzuk diren identifikatu eta mapa batean kokatu.
Mikel, zenbat eraikini buruz ari gara izketan?
80-85 gutxi gora bera.
Oso sakabanatuak daudenak?
Batzuk besteak, baina gehiago, baina bai, gehiena herritik nahiko urrun bai.
Ari gara hitz egiten, baserriei buruz, baina horre izan badira garai batean hartzantzarako erabilitako bordak, edo, bueno, ez bizitoki bezala ez direnak erabiltzen, baina nola baitere erabilpena ematen zaien borda batzuk ere badira, eta horiek ere kontuan hartu behar izan dituzuen, naiz eta okerrezpanago mapan ez dituzuen jasoko, ez da?
Hori da. Mapan sartuko dire, bizi guneak diren bakarrak. Badaude bestuk esan duzun bezala, beste batzuk, aste burutan edo denboralditan erabiltzen direna, baina beti aziendarako erabiltzen ziren bordak izan direnak, horiek ez dire mapan sartuko, baina bai emango zaie identifikazio zenbaki bat.
Sarreran esaten genuen, arazoak izaten direla, Mikel, eta ez dugu esageratzen, ez da? Pentsatzen dut izango direla, kasuak gertatuko zirela, garik esaten zuena, ambulantziak nora joan behar duen ondo ez dakiena, edo suhiltzaileak hemen kruzionetan eskubitara hartu beharrean ezkerretara hartu eta despistatuta ibili direnak, horrelakoak gertatuko ziren tamalez.
Bai, behi eta berriz, aurkezpenean esan duzuen bezala, kasu hoietan denborak urria balio du. Eta garrantzia handia du larrialdietako zerbitzuak edo medikoa edo suhiltzailea edo dendengelakoa lehenbailehen iristea.
Zerbait aurreratu diguzu, argitu diguzu zein den helburua, alegia zerrari gara esaten, eraikin bakoitzari identifikazio zenbaki bat ematea da helburua?
Horixe. Dena guztiaren oinarria SIDNA izeneko sistema da, hori da Nafarroko lurraldeari buruzko informazio sistema. Eta horren baitan, helbidea izeneko web aplikazioa sortu nahi dute. Horren helburua izango da, sakabanaturik dauden eremu guzti horiek, nolabait identifikatuak egotea, suhiltzailei, medikuei edo horrelako zerbitzuei erresteko toki horietara iristea, ez? Eta hori nola lortzen da, sakabanaturiko gune bakoitzari edo baserri edo biziborda edo horrelako bateri zenbaki bat ematea. Zenbaki hori bakarra izango da bakoitzantzat eta behin betiko.
Eta orduan, helbidea esan beharrean zein beharko dute, zenbaki eman, larrialdi diren batean edo deitu ezkero, edo nola funtzionatuko du?
Horixe, helburua da, baserri bakoitzari plaka bat ematia bera daukan zenbakiakin, eta zenbaki horren erabilpena nolabait erreztea edo hori jendeak erabiltzea,
Zuek egin behar izan duzuena da, Iturengo kasuan zenbat eraikin dauden eta zerrenda bat egin, hori Nafarroako gobernura bidali duzu eta gobernuak bakoitzari bere identifikazio zenbaki hori emango dio.
Horixe bera.
Eta zergatik ez duzue aprobetxatu kasi hau esate batera? Esan diguzu bizitokiak direna bakarrik identifikatu dituzuela eta ez esate baterako animali dauden tokiak edo, ezta, edo bordak, gora egon litezkenak edo. Zergatik ez duzue aprobetxatu haiek ere zenbakitzeko?
Zenbakituko dira, baina ez dire planoan
mapan ez dire jasoko.
Mapan ez dire sartuko zeren mapak pleno o metro inguruko edo metro bezalako mapa batzuk dira, eh?
Bai, orduan bai.
Ba hor puntu asko sartzen badituzu nolabait horrek ez du mapa horren ulergarritasuna erresten, ez? Orduan alden simpleena egitea da helburua.
Baina zenbaki hoiekin babai lagunduko dela lehen esaten genuena, ba sorosleek iritsi behar dutenean identifikatuta izatea eta geolokalizatuta izatea nora joan behar duten. Mikel, gainera beste kontu bat ere bada, nazgarria suertatu litekena eta ez bakarrik sakabanatuta dagoelako, gerta liteke ba borda batek eta baserri batek oso antzeko izena edukitzea edo ahozkatzerakoan izen ofiziala eta bueno, ba jendeak ezagutzen duen izena batez etortzea, horrelako nasteak ere izango ziren.
Bai, behin eta berriz eta hori nolabait ekiditzeko ba sortu zen izenaz aparte ba zenbaki bat izatia, ez? Orduan baserritarrak deitzen baldin badu ba esaten aldu ni deitzen dut horrelako baserritik baserrian izena eman, baina zenbakia ere eman beharko du erresteko.
Iturengo idazkaria zarela esan dugu, baina Zubietako idazkari ere bazaraetan duela pare bat urte egin zenuten antzeko mapa eta antzeko saiakera, ez da?
Bai, egia, bueno, Nafarroko gobernutik sartu ziguten esperientzia piloto bezala ba, baztan eta beste herrialde batzukin, eta hor, egon ginen, aritu bera lanean, urte pare batez, eta handia ja mapa gauzatua dago, eta ez mapa bakarrik, seinaleak ere, ez? Han falta zaiguna da plakak jartzia, zeren bueno, plakaren afera orain sortutako ideia izan da.
Baina esperientziak balio izan dizu orain egiten ari zareten lanerako.
Noski, han ikasi dugu lana nola egin eta horrek nolabait erreztu egin digu iturenen lan berdina egitea.
Esan dugu Nafarroko gobernuak diru laguntza lerro bat ireki duela, ba udalei lan honetan laguntzeko, beste herriren bateko udal hautetxiren bat entzuten ari bada eta zalantzan dagoenari, zuk zuen esperientziatik zer esango zenioke, Mikel? Gomendagarria iruditzen zaizu urratsa hauek ematea?
Guztiz gomendagarria. Lana egin behar da, baina pena merezi du eta bueno, eskertu behar da ba alde batetik ba udaletxeko politikoen inplikazioa eta udaletxeko langileena ere, ez? Ez da lan erraza, baina lan polita da.
Eta baliagarria.
O baliagarria hori.
Zalantzari gabe eta lasaitzen duena seguruenera, ezta? Jendea ere eta bieta herritarrak ere. Ederki ba Mikel Belarra, eskerrik asko gurekin izateagatik gaur eta disfrutatu. Eguna paraje zoragarri horretan.
Eskerrik asko zuei. Agur.
Nafarroatik Bizkaira egin behar du salto, Munitibarko alkatea da Arkaitz Goikoetxea. Arkaitz, kaixo egunon.
Hola, egunon.
Zer moduz, ondo?
Egunon, bai.
Aizu, zenbat etxe eta baserri dituzue Munitibarren?
Ba, ustote, etxe bizitzak berren dagoetan mabos belta edo olako zehoz abizengo dizela.
Eta zer daude, oso sakabanatuta, bata punta batean da bestean?
Ba, egiz esan jente gehiena, errigunin bizida, baina badauz, etxe pilo bat egiz esan, nahiko sakabanatute dagoetzenak, 24 kilometro karratuten.
Arazorik izan duzu esekula? Ambulantzia edo suhiltzailea galduta ibili diren egunen bat?
Bai, baina haure aspaldizun barik harinauko arazu izan da. Oine gaur egune larrialdietan da hori geolokalizazinerako erabiltzen zuen GPS datu basik eta horrek esainalakin egiz esan olako arazurik aspaldizun ez da gertu.
Aspaldi honetan ez, baina aurrere ari zarete lanean, ze ari zarete bideen plano ari zarete Munitibarren osatzen?
Bai, bidina, ze egile esan emergentzietako arazo nauzile, bat teknologize zabaldu da nein, murriztu den arren, oinartain nabarmena izen eztan arazo bat sortu da, eta da korreuna edo kartana, claro, etxe bizitzatara eta ez dizela helzen dagokizen elbidea izegidute. Eta pasaten dena da, nahi ke itureneko horrek enjedeken ariketie ondela urte batzukein, erritxarrak eta oroar ondino bizidi edo euren burundekena da lehenko toponimiz eta erabiltzen esan datu basik edo elbidik.
Eta orain, bide plan horrekin egin nahi duzuna, zer da, bide gurutzeak eta ondo seinalestatuta geratu daitezela, eta gero hor etxen eta izenak jasota geratuko dira?
Esan behar batzuz, ondino ez dugu pentsau zela nein zehazmeat, herri batzutan baien jabe bide gurutzitan eta hori seinalizazioa ipini, baina azken nein, ez da, igual nire iritzi pertsonala da, baina erri kartelez bete de tibe ez dakipa egokide gileran.
Hori ere oso polita akaso ez da geratuko, eta zer iruditzen zaizu Nafarroak adibidea alegia eraikin bakoitzari identifikatzeko zenbaki bat ematearena, konponbide ona izan liteke?
Hori, eremu edo larrialdi estremo baten, hori oso baliagarri da eta oso erabailgarri da, zehazken identifikatu etxe bat zenbaki bateaz. Baina beste alde batetik eta egoera esain muturrekun etxin beran edo etxe bizitzen beran oiko toponimize galtzera ekarten dugu.
Bai, izena galtzea, ez da karaibateko claro. Izena galtzea ekarri liteke. Eta izenen kontuari dagokionez ere, iturenen aipatzen genuen hori zuenean ere badakizu horren inguruan zerbait. Ez da, alegia gauza bada izen ofiziala, bestea da herritarrek erabiltzen dutena, bestea da katastroan agertzen dena, hori nazgarri xamarra izaten da, ez da, Arkaitz?
Bai, nazgarri oso, egitezan. Badauze adibidik eta erritiarrak azken nengo ze bai kejetan edo bai kasuk espliketan etorri zetez, bai hure bizi guztien, baserri jen izena, elbidin ipinik kartak arazo barik jaso eta bialdu da bezenak, ba, oine beste baserri gaten edo nuen agertzen jakezela. Edo zuzegin jakezela, elten. Ordune, muturreko egoera horrek, plantauko leukene araz problematika horretatik aparte badago importantzi edo garritasun gitxia dekon problematika bat.
Baina eguneroko bizitzan gora berak eragiten dituena, ez da? Batez ere dokumentu garrantzitsuren baten zain balima zaude edo epe jakin baterako erantzun beharreko zerbaiten zain balima zaude, ez da?
Bai, azkeneko torrez jatena egon zan komentetan karta bat itxaiten eguena la seguridad sozialetik, tesorerizatik edo hartzeko, karta zertifikatoren bat edo. Eta etxakola heltzen. Txuan bertara, eta bialdute eukela, eta etxakone sekuro heldu.
Horribiliko zen galdutan honbait, ez da?
Bai.
Gainera, noski, Arkaitz, izenen bateratze hori bai oso kontu zaila izango litzateke, dokumentu askotan aldatu beharko litzatekelako, eta hor saltxa horretan, hobe kasik ez sartzea, ez da?
Bai, egiz izan, ez que hor duz, batetik datuko ze katastrala, eta gero propiedadin edo jabetza erregistruk erabiltzen da bena, eta bat ez da behiten. Eta gero dau izendegile, oiko izendegile edo kalin erabiltzen dana. Eta danak bateki, horretxegaitik esaten ez, danak bateikeko kartelan bidezen bihar bada, ez dakipago kizei behitzen zeiaten bidie.
Bai, kartel asko eta oso ondia jarri beharko lirateke ez da, eta bai. Etxe bako itzakak aso hiru izen izango lituzke. Bat batuan idatzita eta bestea herritarrek erabiltzen duten moduan, eta bai, saltxa ondia izango litzateke.
Bai.
Zondo Arkaitz, mila esker, gaur gurean izateatik eta argibideoak emateatik egun hori izan zukere,
Bale, edarto.
Agur, bueno, eta entzulek ere, bueno, hortxe zaudete eta bidali diguzue. Informazio argigarria, horrela xe dio mezu honek, begiratu inforgentziak.com aplikazioa, baserri eta eraikin sakabanatuak bilatzeko herri batzutan egina dago, kontatzen ari garen bezala, eta heldu beharreko eraikinera ibilbidea markatzen die, emergentziazko zerbitzuei, mila esker zuei, hortxe izateatik.